Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын шаршембедеги кечки берүүлөрү ободо. Бишкек мэриясы Киргизия конушундагы кызыл сызыкка чыгып кеттелген үйлөрдүн короолорун буза баштады.
Тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы оолутту оор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп, бузуп, иретке келтирүүгө макул.
Өкмөт чакан жана орто бизнеске патент системасын кайра кайтарууда, буга соодагерлердин пикири кандай?
Бухгалтер жалдайбызбы же жалдабайбызбы деп ошентип эми өз ара сүйлөшүп атабыз да, кандай болот, төлөп көрөлөкпү? Эми төлөгөндө билинет да, акча соода кылып атабыз, бүт жазып атабыз. Анан
батыш лидерлери Украинага чет элдик аскерлерди жайгаштыруу маселесин талкуулайт.
Бул кандайдыр бир формада аскерлерин жайгаштырууга даяр мамлекеттер. Кургактагы аскерлер, деңиз аскерлерин жөнөтүү жана башка маселелер бар.
Свободна частина.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Бүгүн кечки уктурууларды Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден угуп алсак.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин экс-депутаты Султанбай Айжигитов 2-апрелде парламенттин имаратына киргизилген жок. Жогорку кеңештин басым сөз кызматы бул боюнча түшүндүрмө берди. Анда борбордук шайлоо комиссиясы 28-мартта Султанбай Айжигитовдун ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткондуктан депутат катары парламенттин имаратына кирип чыгуу мүмкүнчүлүгү чектелгенин билдирди. Мекеме жогорку кеңешке депутаттар жана аппараттын кызматкерлери атайын белгиленген эшиктерден өтүп электрондук каттоо боюнча гана кирерин белгиледи. Бошайкумдун төрагасы Тынчтык Шайназаров Чүйдүн Сокулук райондук соту 2020-жылдын 14-февралында Султанбай Айжигитовду денеге жеңил жаракат келтирүүгө байланыштуу күнөлүү деп тапканын, Чүй облусу соту 2021-жылдын 10-июнунда райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырганын, бирок өзү бул маалыматты парламенттик шайлоого катышарда жашырып койгонун айткан. Султанбай Айжигитов соттулугу жок экенин, анын мандаты саясий негизде алынганын билдирип, Бошайкомдун чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арызданды. 19-мартта жогорку кеңеште кыргыз тажик чек арасына байланыштуу келишимдер ратификациядан өтүп добуш берүүгө катышкан 85 депутаттын ичинен жалгыз Султанбай Айжигитов каршы добуш берген. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулыбаев Орусияда жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттарынын маселесин чечүү боюнча президенттин өкмөттүн жана министрликтин деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин 2-апрелдеги жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Бирок Орусиянын терроризмге каршы комитети мигранттарга жеңилдик берүү боюнча мыйзамдарды кароого каршы чыгып жатканын кошумчалады. 2024-жылы 30-декабрда Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөдө чет элдик жарандарга көзөмөлдү күчөтүүгө багытталган жарлыкка кол койгон. Тышкы иштер министрлигинин маалыматында 2025-жылдын январына карата 608 000 кыргызстандык жаран чет өлкөлөрдө миграцияда жүрөт, анын ичинен 376 миңден көп адам Орусияда миграциялык каттоого алынган. Буга чейин Кыргызстандын жарандары Орусиянын чек арасынан кире албай артка кайтарылган учурлары болгон. Эл аралык кабарлардан 2-апрелдеги караган түнү Орусиянын Ростов облусундагы Таганрог шаарында дрон сыныктары көп кабаттуу эки туракчага түшүп, шаарда өзгөчө кырдаал жарыяланды. Маалыматка караганда бир адам жабыркады. Ростовдун Адан аймагынын башчысы Юрий Слюсяр 85 тургун коопсуз жайга көчүрүлгөнүн кабарлады. Ошол эле кезде бийликтин маалыматына караганда турак жайлар зыян тарткан эмес жана тургундар үйлөрүнө кайтып барса болот. Таганрог шаарынын башчысы Светлана Камбулова шаршемби эртең менен дрон сыныктары үчүн 3 жерден жана темир жол районунан табылганын кабарлады. Алардын баары жок кылынды. Курскинин губернаторунун милдетин аткаруучу Александр Хинштейн зыянсыздандырылган дрондун сыныктары турак жайдын чатырына түшкөнүн билдирди. Көп кабаттуу үйдүн 60 жакын тургуну эвакуация болду. Арасында жабыркагандар жок. Украинанын аскердик күчтөрү Орусияга болгон чабуул тууралуу комментарий бере элек. АКШнын президенти Дональд Трамп мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгү департаментинин башчысы кызматын аркалаган Илон Маск бизнеске кайтарым билдирди. Трамптын айтымында Масктын мамлекеттик кызматтагы мөөнөтү майдын соңунда аяктайт. Политико Трамп бул тууралуу Ак Үйдө журналисттердин Маскты кызматта калтыруу тууралуу суроосуна жооп берип жатканда айтканын жазды. Dogecoin, Musk 130 күн иштемек. Трамп, Tesla жана SpaceX компанияларын жетектеген Musk'тын өзү да бизнеске кайткысы келип жатканын белгилеген. Муну менен катар Musk өкмөттө колунан келишинче кармай турганын, анткени ага акылдуу адамдар жагарын айткан. Федералдык агенттиктердин жетекчилери Musk'тан көп нерсе үйрөнгөнүн, ал баштаган ишти өз алдынча улантыша турганын кошумчалаган. АКШ президенти айрым ведомстволорго Dogecoin'ун кызматкерлери жагып жумушта калтырууну каалап жатканын белгилеген. Трамптын администрациясында Musk агуйда 130 күн гана иштей турган убактылуу мамлекеттик кызматкер катары саналат. Миллиардердин ыйгарым укугу майдын соңунда аяктайт. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Беларусьта башкалкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиев Кыргызстанда кайсы каражатка жана кимдер аркылуу ооз ачыруу өткөргөнүн тууралуу маселе көтөрдү. Бул тууралуу ал парламенттин 2-апрелдеги жыйында сүйлөгөн сөзүндө айтты. Курманбек Бакиев акчаны которууга ким шарт түзүп берди? Бул жерде ооз ачууну кайсы акчага уюштурду? Ал боюнча соттун чечими бар. Анын негизинде бул акчанын баары мамлекеттин пайдасына алынышы керек болчу. Эгер соттун чечими жокко чыгып кетпесе эле. Деди ал. Депутат бул боюнча мыйзамсыз курулган деген негиз менен алынып жаткан курулуштар, үйлөр тууралуу билдирүү жасап жатып билдирди. Ал каражатты карапайым элден эмес, башка булактардан да тапса болорун кошумчалады. Аскат Тейт Нурдудонов деген Facebook'ун колдонуучусу 24 мартта Курманбек Бакиевдин Мартын Клан 20 жылдыгына жана ороз айына байланыштуу Жалал Абадта ооз ачар өткөргөнүн жазып видео жүктөгөн. Соңку жылдары өлкөдө мурдагы президент Курманбек Бакиев боюнча маселе утуру-утуру көтөрүлүүдө. Президент Садыр Жапаров 11 мартта Беларусь Курманбек Бакиевди камабасыңар өттөрүп берели деп жатат деген. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев президенттик бийлик 2005 жылкы 24 марттын кылаанан кийин келип 2010 жылдын 7 апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундодо бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларуська качып кеткен. Ал Кыргызстанда 30 жылга соттолгон. Бишкектеги Панфилов паркында болгон кырсыкка байланыштуу аттракциондун 24 жаштагы кызматкери кармалып, шаардык милициянын убактылуу кармоо чечимине киргизилди. Бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин керектөөчүлөрү үчүн коркунуч түзүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. 31 мартта Панфилов атындагы Сейил багында 19 жаштагы кыз аттракциондон кулап кеткен, ал оор абалда Бишкек шаардык тез жардам клиникалык ооруканасына жаткырылган. Мэрия аттракцион айланып жатканда коопсуздук куру үзүлүп кеткенин кабарлаган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги 35 000 сом айып салып, Панфиловтагы бардык аттракциондорду убактылуу жапты. Бул окуядан кийин министрлер кабинети коопсуздук талаптарына жооп бербеген аттракциондордун ишин токтотуу боюнча чечим кабыл алган. Ага ылайык жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги адам өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч жараткан аттракциондордун ишин токтотуунун тартибин иштеп чыгышы керек.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кабарчыларыбыздын баяндарын өтсөк, Бишкек мэриясы Киргизия конушундагы кызыл сызыкка чыгып кетти делген үйлөрдүн короолорун буза баштады. Буга чейин Чыңгыз Айтматов көчөсүн кеңейтүүнүн алкагында 66 үйдүн дубалынын бир бөлүгү сүрдүрүлөрү айтылган. Жол кеңейтүү компаниясынын алкагында өлкөнүн башка аймактарында дагы курулуштар бузулуп, тургундар менчик укуктары бузулуп жатканына нааразылыгын билдирүүдө. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында бир топ депутат министрлер кабинетин жана жергиликтүү бийликти мыйзамсыз делген курулуштарды бузуу ишинде этият болууга чакырды. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Жолду кеңейтүү иштерине байланыштуу Бишкектеги Чыңгыз Айтматов көчөсүнүн боюндагы кызыл сызыкка чыгып кетти делген курулуштар, дубалдар бузула баштады. Буга чейин Бишкек мэриясы ынтымак ордогу барчу жолдун боюндагы Киргизия конушунда ушундай 66 үй бар экенин билдирген. Конуштун тургуну Алымбай Окунов эч бир мекемеде азырынча дубалды же курулушту бузабыз деген кагаз бериле электигин, качан кантип келип бузуп баштай турганын гана күтүп отурушканын билдирди.
Азыр бузуп башташты, документтери бардыгы ордунда тургандардыкын кириши элек аларга. Биздеги закон боюнча эгер муктаждык болуп калса, мамлекетке же коомчулукка жер керек болуп калсачы, келиш керек болчу да договордун долбоору менен. А ордуна болсо же муну башка жер беребизби, же башка акчалай компенсация беребизби, же дагы бир башка неме сунуш кылабы, ушул сыяктуу бир сунуш менен келиш керек да. Азырынча келе элек да. Андай кылбай туруп бизге келип бузуп кире турган болсо, бул байгыл зордук болуп калат да.
Ушул тапта жер-жерлерде өзгөчө Ош шаарында кызылсызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз салынган турак жайлар, коргондор жана башка курулуштар буздурулуп жатат. Бул маселе 2-апрелде жогорку кеңеште дагы көтөрүлүп, депутаттар министрлер кабинетин жана жергиликтүү бийликти мыйзамсыз делген курулуштарды бузуу ишинде этият болууга чакырышты. Парламент төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу өкмөт айрым учурларда акша чаап кетип жатканын билдирди.
Үйлөрдүн короо жайларын жылдыруу боюнча мындай бир масштабтуу компания ишин болуп атат да, ушуну этият кылыш керек аткаруу бийлиги. Элди мындай жөн жаткан, тынч тирлигин кылып аткан элди мындай козутуп коюп атат да, эми чындап эле баягы олутту оор коюп чыгып кеткен, жолго салып алган курулуштарды эл өзү деле түшүнүп, бузуп иретке келтирүүгө макул, бирок кээ бир жерлерде мындай аша чабып кеткен жерлер болуп атат. Ушуну этият кылыш керек, элди мындай көп козутпай.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 2014 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык шаар айылдардын башкы планы, ага ылайык жолду кеңейтүү, мектеп, бала бакча же эс алуу жайы курула турган жерлерди ачыктаган деталдуу пландоо иштелип чыгып, элге көрсөтүлүшү керектигин белгилөөдө. Сүйүн Өмүрзаков Ош облусунун Каракулжа районунун Жийде айылындагы 150 үйдү бузуу тууралуу токтом чыкканын, буга байланыштуу айыл тургундары нааразылыгын билдирип кайрылышканын айтты.
Кызыл сызыкты биз чыгып кетсе, биз аны макул эми иретке келтирили деп атабыз. Эми бул үйлөрдү бузган, кээбирлердин дүкөндөрүн бузуп атат. Бул эми айыл жерде экономиканын абалын биз туура түшүнөбүз да. Элдер абдан кыйналып жашап атышат. Ушу бир дүкөн бир үй бүлөнү багат. Эми ушуну этияттап, этап-этап менен караш керек да.
Ушундай эле көрүнүш Чоң Алай районунун Дарот коргон айылында дагы болуп жатканын, тургундар жок дегенде кенемте төлөп берүүнү өтүнүшкөнүн эл өкүлү Элдар Сулайманов билдирди. Ал жол боюндагы 2 бөлмөлүү үйдүн 1 бөлмөсүн бузууга туура келген жагдайлар бар экенин кошумчалады. Депутат Данияр Төлөнов Өзгөн районунун Куршап айылында 3 чакырым жолдун боюнда үйлөр бузулуп жатканын белгиледи.
Бишкек Ош жолунун кетип аткан жолдо оң жагынан 16 метр кызыл сызыкка чыгыпсыңар деп комиссия чечим чыгарып берген. Элдер ошол 16 метрдин эске алып бузуп күтүп отурса, кайрадан комиссия келип дагы 6 метр кошуптур да. Мындайча айтканда уже жеке өздөрүнүн жеринен кирип кетип атат да. Ошого аябай эл нааразы болуп атат.
Төлөновтун белгилешинче, жергиликтүү тургундар жолду айылдын четинен алып өтүүнү суранышкан. Алар эл көп жүргөн, окуучулар мектепке каттаган жолдо кырсыктар көбөйөт деп кооптонуп жатышкан экен. Социалдык тармактарга жарыяланган видеолордон Куршапта жол ката үйлөрдүн дубалдары бузулуп жатканын көрүүгө болот. Кыргызстанда убагында мыйзамсыз курулган деген негизде буздурулуп жаткан жеке турак жайларга мүлккө кенемде төлөп берүү маселесин депутаттар 1-апрелде Жогорку кеңештин профилдик комитетинде дагы көтөрүшкөн. Депутат Исхак Масалиев адамдардын буздурула турган объектилеринин мыйзамдуулугун кенемте төлөп берүү иши тууралуу талкуу кылуу сунушун берген. Эл өкүлү Улукбек Ормонов дагы бул демилгени колдоду.
Шаарлардын эмес, айылдардын дагы ичинде ушул иштер башталды азыр. Башка иш жок деп сезилип атат да, менде ушул губернатор, аким, мэрлер бири бири менен жарышып, ким көбүрөөк бузат деген эмеге өтүп алышыптыр да.
Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев Чыңгыз Айтматов проспектисин кеңейтүү иши президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жүрүп жатканын билдирген. Анын сөзүнө караганда, быйыл жана кийинки жылы Кыргызстанда бир катар эл аралык саммиттер өтөт. Ушуга байланыштуу жол кеңейтилип жатат. 24 мартта Бишкектин башкы архитектуралык мекемесинин жетекчиси Урмат Карыбаев нааразы болуп жаткан тургундар менен жолугуп, 1975 жылы бекитилген кызыл сызык боюнча иштеп жатышканын билдирген. Шаар бийлиги Айтматов проспектинин Абсамат Масалиев проспектисинен Семетей көчөсүнө чейинки тилкеде автомобилдик жолду кеңейтип, 6 тилкелүү трасса курууну, четине велосипед айдоочулар үчүн өзүнчө жол жана тротуар курууну пландап жатканын маалымдаган. Кызыл сызыктын чегин бузган имараттарды сүрдүрүү иштери Ош шаарында дагы башталган. Буга чейин Ош мэриясы жалпысынан кызыл сызыктан өткөн 100 ашык объектиге тиешелүү эскертмелерди берген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык WhatsApp'та. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550-988-755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550-988-755.
Окторубузду жергиликтүү темалар менен уланталы, өкмөт чакан жана орто бизнеске патент системасын кайра кайтарууда, мунун бизнеске жеңилдик берип, көмүскөдөн чыгуусуна шарт түзүү катары түшүндүрүлдү. Өткөн жылы салык саясаты өзгөрүп, патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартибе кирген. Жаңы салык саясаты өзгөчө соода тармагындагы ишкерлердин нааразылыгын жараткан эле, соңку чечимди алар кандай кабыл алды? Кесиптешим Наргиз Асекова Бишкектеги ири базарлардын биринде соода кылган ишкерлердин пикирин сурап келди.
Айымкүл Байболова 20 жылдан ашуун Ош базарында таттууларды сатат. Өткөн жай мезгилинде милдеттүү түрдө киргизилген электрондук товардык транспорттук коштомол кагаздарды толтурууну, көзөмөл кассалык машинени колдонууну бүгүнкү күнгө чейин өздөштүрө албай жатканын айтат.
Бул көп түшүнбөй, анан мунун эмеси заряды да өчүп калат экен, батталеч. Суукта такыр эле бат-бат өчүп калат экен. Ушул эптеп атып үйрөндүк. Бирок патент эле биз карапайым элге патент жакшы деп ойлойм. Ай сайын төлөп коебуз, тынч, спокойно. А бизге бул кекем аябай көп баш ооруп экен да.
Ош базарындагы соодагерлер салык саясатындагы жаңы өзгөрүүлөрдү колдоп жатыптыр. Ошол эле маалда ККМ менен ЭТТК жоюла турган болсо, акыркы 6 айдын салыгын кандай тартипте төлөйбүз деп бушайман. Алардын бири Максат Төрөбаев ККМ орнотулганы салыкка нөлдүк коюм менен иштеп келгенин, эми салыктын өлчөмү кантип аныкталарын билбей турганын айтат.
Айым ойлоп атам, налогун ошо акчасын төлөгөн убакка келгенде кандай болот? Бухгалтер жалдайбызбы же жалдабайбызбы деп ошентип эми өз ара сүйлөшүп атабыз да, кандай болот, төлөп көрөлүк беребиз? Эми төлөгөндө билинет да, акча соода кылып атабыз, бүт жазып атабыз, анан жылдын аягында эсептеп силерде канча соода болду, ошого жараша анан кийин 10 миллиондон 8 миллиондон ашып кетсе соодаңар төлөйсүңөр, 8 миллиондон аз болсо төлөбөйсүңөр деген эми ушундай нерселерди укканбыз да, ошого жараша эле иштеп атабыз.
Мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов Жогорку Кеңештин тармактуу комитетинде Кыргызстандагы базарлар, инфраструктура, ККМ менен ЭТТКны жапырт киргизүүгө даяр эмес экенин айтып, чакан жана орто бизнеске тандоо укугу берилип жатканын маалымдады.
Эркиндик берип атабыз. Эгерде жок, мен патент төлөбөйм, менин оборотум патентке да жетпейт десе, анда ал өзүнүн эрки болот. Анда ал ККМ алат дагы, ККМ уруп, мына мен патент эмес, жанагындай заявительный характер, нөл ставка төлөйм десе, анда ал өзү билет. Айтор биз ушул чакан жана орто бизнестин өкүлдөрүнө выбор бердик.
Алмамбет Шыкмаматов чакан жана орто бизнеске патенттин баасы соодагердин иштеген жеринин чарчы метрине жараша аныкталарын билдирип, ал эми чоң базарлар пилоттук долбоор менен иштешерин кошумчалады.
Кыргызстанда 3 чоң базар бар. Это Дордой, Карасуу анан Мадина. Биз азыр президентибиздин указы менен Дордой базарын пилотный проектке киргиздик. Пилотный проект мааниси боюнча биз азыр салык инспекциясы Дордойго вообще барбайбыз, жолобойбуз. Алар бизге как налоговый агент рынок өзү налог чогултуп берет. Анткени рынок баары бир светке акча алат, охранага алат, за чистоту алат. Алар лучше нас знают, кто чем занимается дегендей. Ошондуктан азыр Дордой базарынын жааматына да рахмат. Ошол жерде 12 базар бар экен, баары макул болуп берди. Мындай мамлекетке жардам берели деп. Эгерде ушул проектибиз буюрса жакшы ишке ашып кетсе, анда биз Карасууну дагы, Мадинаны дагы после пилотного проекта ушуга киргизебиз.
Алмамбет Шыкмаматов буга чейин ККМ менен ЭТТК колдонбогондорго айыппул чегерилбейт деп билдирип, патент колдонгон орто жана чакан бизнес эсеп фактурадан дагы бошотуларын бышыктады. Экономист Жолдош Асибалиев патентти бизнести жаңыдан баштап жаткандар үчүн гана колдонуп, бир жылдан кийин ишкерди салыктын башка түрлөрүнө которуп, ККМди сактап калса жакшы болмок деп эсептейт.
Кыргызстанда 8 салыктык режим бар да. Мисалы, кандай бир тиги ишкер кандай бизнес кылайын десе, мисалы бир жылда ошо жетөөнөн бирөөнү тандап алып, мисалы патент, бир жылга патентке иштесин, андан кийин жөнөкөй традициялык режимге өтүш керек болчу. А бизде илгертен бери келип, анан кийин ККМди киргизгиле дейт. Эми салык кодексинде жазылып турса, бир жыл ушундай иштейсиңер патент менен, ККМ сөзсүз түрдө болот, андан кийин традициялык режимге өтөсүңөр депчи.
Экономист, эгер эл салык кайда жумшалып жатканын көрүп, билип турганда аны төлөөдөн качпайт эле деген пикирде.
Биз баарыбыз салык төлөйбүз. Ал салык бюджетке чогулат, бюджеттен анан кийин билим берүүгө, ден соолук, жолдор, башкаларга жумшалыш керек болчу да. Бизде чогулган салык кайда кетип атканынан эгерде пайдасын көрсө, эл өзү эле төлөп салыкты. Анан салык маданияты жакшырат болчу.
Мамлекеттик салык кызматы ири базарларды санариптештирип, ар бир контейнерге уникалдуу код коюп, ал аркылуу ишкердин салыгын көзөмөлдөп турууну пландаштырып жатканын маалымдады. Ал эми депутат Дастан Бекешев кардарлардын укугун коргоо максатында ККМ-дерди такыр эле жоюп салбоого үндөдү. Наргиз Асекова, Азаттык.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Экс-депутат Султанбай Ажигитов жогорку кеңешке киргизилген жок. Министр Кулубаев Орусиядагы мигранттар маселеси талкууланып жатканын айтты. Дональд Трамп иш мөөнөтү бүткөндөн кийин Илон Маск бизнеске кайтаарын билдирди. Эл аралык темалардан батыш лидерлери Украинага чет элдик аскерлерди жайгаштыруу маселесин талкуулашат. Бул тууралуу Украина лидери Владимир Зеленский билдирди. Буга чейин Франция менен Германия Киевке бейпилдик күчтөрдү жиберүү ниетин ачыкташкан. Ал арада Орус армиясы Украинанын аймактарына абадан соккоруну улантууда. Украин бийлиги Москваны буга чейинки сөзүнө турбай энергетикалык жайларга дагы чабуул койгону үчүн айыптады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Харьковка 2-апрелде жасалган аба чабуулунан 6 жай тургун, 1 тестер бала жана 1 мыркай жараат алды. Бул тууралуу облус жетекчилиги билдирди.
Албетте, баары абдан жаман болду. Дрондор үстүбүздө ызылдап, кулап, жарылып жатты. Мен канча дрон жарылганын санай алган жокмун. 15 же 20 абдан көп болду.
Было очень много.
Деди Харьковтун тургуну Лилия Жигайло. Жалпысынан калаада дрон чабуулунун жыйынтыгында эки өнөр жай объектисинде өрт тутанып, ондон ашуун көп кабаттуу турак жайга зыян келген. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусияны буга чейин жетишилген макулдашууларга карабастан энергетикалык жайларды бутага алып жатканы үчүн айыптады. Ал 1-апрелде Херсонго жасалган чабуулдарды мисал тартты. Анын жыйынтыгында калаа тургундарынын басымдуу бөлүгү электр жараксыз калган. Ал эми Орусия бул үчүн тескерисинче Киевти айыптоодо.
Белоусов рассказал, что мораторий не соблюдается энергетически.
Орусиянын коргоо министри Белоусовтун айтымында мораторий сакталган жок. Бул убакыт ичинде Орусиянын энергетикалык объектилери чабуулдарга дуушар болуп келди. Балким 1-2 күндөн тыныгуу болгондур. Бирок кечээки түндү кошкондо дээрлик дайыма Украин дрондору энергетикалык жайларды бутага алып келген.
Деди Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров. Эске сала кетсек, Украина менен Орусия АКШнын ортомчулугу менен энергетикалык жайларга соккурууну токтотуу боюнча чараларды көрүүгө макулдашкан. Ак Үй бул тууралуу 25-мартта жарыялаган. Кремль билдиргендей, Орусиянын президенти Владимир Путин дароо энергетикалык жайларга соккурууну токтотууну буйруган. Бирок бул ишке аша электей. Ал арада батыштын жетекчилери Украинага аскерлерди жайгаштыруу маселесин талкуулашат.
Жума күнү бир нече мамлекеттин аскердик командалары жолугуп, бул маселени талкуулашат. Бул кандайдыр бир формада аскерлерин жайгаштырууга даяр мамлекеттер. Кургактагы аскерлер, деңиз аскерлерин жөнөтүү жана башка маселелер бар.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Буга чейин Франция жана Британия ок атышууну токтотууну көзөмөлдөө үчүн каалоочулардын коалициясынын алкагында аскерлерин жөнөтүүгө даярдыгын билдиришкен. Орусия Украинага чет элдик аскерлердин жайгаштырылышына кескин каршы чыгууда. Жалпысынан Евро шаркеттин бардык мамлекеттери жана Еврокомиссия 2022 жылдын январынан 2024 жылдын декабрына чейин Украинага 121 миллиард доллардан көп каражат сарптады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргыз өкмөтүнүн делегациясы ушул учурда Страсбургдагы Евробиримдиктин институттары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, өлкөдөгү демократиянын абалы боюнча дагы талкуу жүргүзүп жатканы маалым болду. Бир катар эл аралык уюмдар соңку жылдары Кыргызстанда демократия, адам укугу боюнча маселе курчуп жатканын белгилеп келишет. Сүйлөшүүлөрүн жүрүшүндө Евробиримдиктин институттары кайсы жагдайларды белгилеп жатат жана расмий Бишкектин буга реакциясы кандай? Бул тууралуу делегацияны баштап барган министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыкка учкай маек берди.
Эдил мырза, саламатсызбы? Кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Страсбургда Евробиримдиктин институттары менен сүйлөшүүлөрдү көтөрүп, өлкөдөгү демократиянын абалы боюнча баяндама жасай тургандыгы маалым болду. Мында жагдайларды кандай деп белгилеп, кандай маалыматтар менен бөлүшөсүздөр?
Саламатсыздарбы, Түмөнбай? Тооба, бизде жооп топ менен өкмөттүк делегация Strasbourg'da жолугушууларды өткөзүүдөбүз. Албетте, биринчи кезекте ушул Strasbourg'da жайгашкан Европа кеңеши жетекчилиги менен, ошол эле Венеция комиссиясы менен, адам укуктары боюнча соттор менен, анан өзүңүздөргө маалым болгондой, Европарламент алар Брюссельде жайгашканы менен ушул Strasbourg'дагы ай сайын сессияларды өткөзүп турушат. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз абдан көп ушул Европарламенттин депутаттары менен, делегациялары менен, фракция топтору менен жолугушуп атабыз. Мына бир канча мүнөттөн кийин адам укуктары боюнча кичи комитет менен да жолукканы турабыз. Негизинен албетте абалды, биздеги акыркы жылдарда болуп аткан социалдык экономикалык өнүгүү, прогресс, реформаларды, элибизге болуп аткан кылынып аткан жанагындай кызмат, Кожоен шаарындагы үч президенти Кыргызстан толугу менен дипломатиялык жол менен, тынчтык жолу менен өзүнүн мамлекеттик чек араларын аныктап тактап алгандардыгы бул жактан албетте өтө колдоого алынып, кубаныч сүйүнүч менен кабыл алышууда. Анан албетте мына эртең башкала турчу кайрадан эле биринчи тарыхый евро биримдик менен жанагындай Орто Азиянын жетекчилерибиздин саммити Самаркандта өтө турчу. Бул өтө чоң актуалдуу маселе болуп атат. Бул абдан жакшы пикир алышуу, анан ушундан улам Европа менен кызматташуу дагы күчөйт деген ойдобуз.
Анан ушул бир катар эл аралык уюмдар соңку жылдары Кыргызстанда демократия, адам укугу боюнча маселе курчуп жатканын белгилеп жатышпайбы? Жакында эле Freedom House уюмадагы Кыргызстанды 5-чи ирет эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Мындай эл аралык бааларга кыргыз өкмөтүнүн жообу, реакциясы кандай?
Эми биз башынан эле айтканбыз, биздин негизги максат элибиздин турмушун оңдоо, жакшыртуу. Ошол бизге негизги критерий. Өзүбүздүн элибиздин жашоо сапаты, ошол мамлекеттик кызмат, мамлекеттик эң негизги биздин кожоюнубуз бул улуу Кыргызстан эли. Ошондуктан ал ошолордун баасы бизге маанилүү. Сырттагы болгон жанагыл бааларды сиздер өзүңүздөр деле азыр байкап атасыздар. Ошол рейтингтерди мурун каржылап келген, ошол эле жанагыл атакты албаган өкмөт азыр кандай бардыгын жоюп, жаап, бул туура эмес, эч кандай элдин турмушуна, адамзатына кереги жок, бир кайсы бир өтө мындай бир либералдашылган бир глобалисттердин бир өздөрү ойлоп алган бир рейтинги. Бир да мамлекетти башка мамлекетке салыштырууга болбойт. Ар биринин өзүнүн уникалдуу суверендүү мамлекети бар, өзү тандаган жолу бар, маданияты бар, көздөгөн кыял максаттары бар. Ошондуктан биз андай рейтинг баамдоолорго терикпейбиз деле. Бул негизги кайсы бир мүчөлүштүктөр болуп атса, бул ошол биздин жакырчылык маселелери. Жакырчылыгыбыздан, бирок кудай буюрса, президентибиздин көздөгөн амбициялуу пландары боюнча биз мына келерки 10-15 жылдын ичинде жок эле дегенде бир 5-6 эсе жакшыраак, мыктыраак, жакшыраак жашасак, бүт бардык проблемаларды оңдоого шарт түзүлөт.
Демек, расмий Бишкектин пикири боюнча, адам укугу боюнча Кыргызстанда маселе олуттуу эмеспи?
Олуттуу. Биз ачык мындай ири отуруп түз кеңешип атабыз, бирок мен сиздерге айт, ошол эле камоолор, ошол эле сот тарабынан жанагындай түшүнбөстүкпү, кайсы бир сын пикирге алынып аткан чечимдер, мына мурда күнү Парижде болгон чечимдерди карагыла, Румыния, Венгрия, ошол эле АКШда, бул күнүмдүк жашоо, бул эч качан бир мамлекеттин өзүнүн өнүгүү этаптары болот. Бизди азыр кызыктырган негизги адам укуктары бул социалдык, экономикалык укуктар. Анан саясий эркиндиктер деп эле биз көрдүк. 30 жыл бою ошол саясий эркиндиктерди көздөп жүрүп, биз ошол туңгуюк жолго барып түбүбүзгө жетип калбадыкпы? Эчтекебиз экономик, сөз эркиндиги, башка конституциялык эркиндиктер бизге абадай, суудай керек. Бул биздин ДНКбыз, биздин конституциябызда бекитилген. Бул өзүбүздүн элибиз үчүн керек, бирок биз жанагындай сындарга терикпейбиз. Бардыгын убакыт чечип көрсөтүп коет. Биздин жолубуз түз, ниетибиз таза.
Урматтуу угарман, сиз министр кабинетинин төрагасынын орун басары, учурда ушул кыргыз өкмөтүнүн делегациясын баштап Страсбургда Евро биримдиктин институттары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жүргөн Эдил Байсаловдун Азатка курган маегин уктуңуз. Муну толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Ушул менен кечки берүүлөрдүн жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз.